Isäntänä Tapani Ruokanen.
Luo Seppo. Seppo on teologian tohtorikoulutukseltaan ja me keskustelemme islamista ja Afganistanista muun muassa. Tietysti islam, miljardin ihmisen kakku, siinä on aika paljon erilaisia siivuja, mutta minua kyllä hämmästyttää ja kummastuttaa, että miten tästä nyt mennään eteenpäin. Ja siitä me varmaan nyt puhutaan. Sä tunnet sitä islamia, olet saarnannut moskeijassa.
Useammassa
suurmuftin pyynnöstä, joka on halunnut kuulla Jeesuksesta, mitä kaikki eivät halua edes Suomessa, kristityssä maassa. Ja sä tunnet, kun sä olit sairaana, niin muslimit rukoilivat sinun puolestasi. Ja voi sanoa, että sulla on niin kuin tämmöinen aika henkilökohtainen yhteys ja myöskin se tiedollinen asiantuntemus, koska olet tehnyt tieteellistä tutkimustyötä myöskin tästä asiasta. Ja työsi takia olit aikaisemmin lähetysseuran johtaja, niin te teitte silloin, he tekevät työtä edelleenkin myöskin islamilaisissa maissa. Että se, mikä minua kiinnostaa nyt on se, että miten tässä Afganistanin tilanteessa nyt oikein tulee käymään, ja siitä me varmaan puhutaan aika paljon. Sehän julkaisit pari vuotta sitten elämäkertasi tehtävä suoritettu ja matkani arvojen viidakossa ja ole pelottavia vihollisia. Voimmeko me vielä ajatella näin? Sen jälkeen, kun me näemme, mitä Afganistanissa juuri nyt tapahtuu, kuinka siellä 20 vuotta sivistystä ja naisten koulutusta ja muuta pyyhkäistään pois.
Niin, kaikki tuo on totta, mitä me näemme tiedotusvälineissä, mutta tietysti täytyy muistaa se, että tiedotusvälineet välittää nyt hyvin kapeaa kuvaa siitä, mitä islam kaikessa laajuudessaan on. Se ei ole niin monoliittinen.
Niin.
Ei pidä väheksyä sitä. Ja se vaarallisuutta, mitä tällä sen pohjalta, mitä näemme tällä hetkellä Afganistanissa tapahtuvan, niin arvioisimme muslimia, jonka me tapaamme tuolla kadulla tai naapurissa asuu.
Aivan. Nyt ainakin senhän me auta kovaa vastaan. Sitä on nyt ollut 20 vuotta ja se ei ole johtanut mihinkään.
Niin, ei yleensä tällaisissa tilanteissa, ei sillä keinolla ei mennä eteenpäin, jos on kysymys arvojen kohtaamisesta näinkin väkivaltaisella tavalla, kun on tapahtunut. Yleensä väkivalta on aika huono väline keskusteluun toisten kanssa, jos halutaan vaikuttaa siihen, millä tavalla ihmisten toivoisimme elävän.
Minkälaisia ajatuksia, Seppo Rissanen, sun mielessäsi liikkui, kun sä seurasit Talebanien etenevistä Afganistanissa, kun kaupunki toisensa jälkeen, alue toisensa jälkeen ja lopuksi pääkaupunki Kabul niin kuin mureni. Kaikki tavallaan palautui jotenkin, siis nollattiin. Se oli vähän tämmöinen niin kuin tietokoneen nollaus.
No, minä itse asiassa en vielä kovin varmasti ennusta, mistä uuden edessä. Minusta ne arviot, että kysymys on palaamisesta 20 vuotta taaksepäin, eivät varmaankaan tule toteutumaan. Myöskin Taleban-liike joutuu arvioimaan tämän tilanteen aivan uudelleen. Myöskin se, millä tavalla he haluavat sitten elää muiden ihmisten kanssa. Kukaan ei voi nimenomaan siinä maassa selvitä yksin. Tarvitaan ystäviä maailmalla ja tällä hetkellä niitä on hyvin vähän.
Niitä on aika vähän ja nyt on varmaan semmoistakin mielialaa on, että pitäisi kokonaan sulkea yhteydet sinne, mutta sentään kuitenkin nämä eräät avustusjärjestöt ja YK-järjestöt haluavat pitää yhteyttä Punainristi. Mutta suuressa vaara.
Kyllä, ja minä kuulun niihin, jotka ajattelevat, että ei pidä sulkea näitä yhteyksiä. Se ei tuota mitään hyvää loppujen lopuksi kenellekään. Kaikkein vähiten niille ihmisille, jotka kärsivät Afganistanissa kaikesta tästä. Jos ajatellaan lähihistoriaa, niin ei ole kysymys vain 20 vuoden väkivallasta, vaan yli 40 vuotta maa on ollut sotatilassa. Ja sen seurauksena traumatisoituneita ihmisiä on valtavia määriä väkivallan traumatisoimia. Se tulee kestämään. Siitä selviäminen parhaassakin tapauksessa useiden sukupolvien ajan ja ilman muuta nämä ihmiset tarvitsevat ulkopuolista apua.
Pahaa periytyy kolmalta ja neljänteen polven, näinhän sitä Raamatussa sanotaan. Että.
Kyllä, ja minun mielestäni on myöskin muita vaihtoehtoja kuin väkivalta vaikuttaa tällaisen liikkeen parissa oleviin ihmisiin.
Joo, me voidaan siitä puhua, mutta tuo oli tärkeä huomioon, että Neuvostoliiton armeija tunkeutui sinne. Ja silloin se päättyi, se jakso tavallaan siihen Natsipullah-nimisen henkilön, jossa yritettiin sovitella ikään kuin Neuvostoliiton ja muslimien ja muiden. Se päättyi siihen, että hän roikkui irtettynä lyhtypylvässä.
Se, mikä siinä tapahtui, ja jossa afganistanilainen yhteiskunta meni rikki, oli, että vanha yhteiskuntajärjestelmä sortui väkivaltaisesti, se murrettiin. Ja sitä ei pystytty palauttamaan, kun oli miehittäjiä. Ja se, mistä Taliban on saanut sitten elinvoimaa, on kuitenkin ollut se kaipuu päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa ne vanhat ajat voisivat jollakin tavalla palata. Ja nyt puhun ajasta 40 vuotta aikaisemmin.
Aivan. Konservatiivit, liberaalit akseliin, että esimerkiksi Talibanit, ISIS ja Al-Qaida ovat reformisteja, eli uudistajia, joita vastaan konservatiivit kamppailevat. Tämä on se, joka on hyvin vaikea tämmöisen länsimaalaisen ymmärtää, että mitä se tarkoittaa.
Niin, me käytämme aika paljon näitä termejä liberaali ja konservatiivi ja ajattelemme ihmisten uskonnollisia käsityksiä, mutta minusta tämä on liian suppea islamin kohdalla ja sen tapahtumien ymmärtämisessä. Tällä hetkellä on tärkeää ymmärtää, että on olemassa liberaaleja, on olemassa konservatiiveja ja sitten on ryhmä, josta nimenomaan konservatiivit käyttävät nimitystä ekstremistit, äärimmäisliikkeet. Ja nyt näiden välisestä tasapainosta on aika paljon kysymys. Meillä nämä liberaalit ovat hyvin vähän esillä. Ja syynä on se, että he ovat resten asema on hyvin keskeinen teema, mutta he eivät hae näitä vaikutteita länsimaista yhteiskunnasta, vaan itse asiassa palaavat islamin 200 ensimmäisen vuosisadan kehitykseen ja siellä olleisiin teemoihin. Sitten nämä ekstremistit eivät ole konservatiiveja, koska he eivät halua säilyttää näitä olemassa olevia instituutioita ja olemassa olevia konservatiivisia islamilaisia uskon käsityksiä.
Eivät konservoi, säilö niitä.
Niin, he katsovat, että islam on mennyt jotenkin harhaan nimenomaan tämmöisen historiallisen kehityksen myötä ja sen tähden pitäisi palata aikaan. Se on mahdoton ajatus, mutta siitä tuo liike saa elinvoimansa ja se on heidän tällainen iskulauseensa. Ja se on johtanut siihen, että konservatiivit eivät koe liberaaleja itse asiassa niin suurena haasteena kuin näitä ekstremistejä. Ja konservatiivit, joita on suurin osa muslimeista, jotka pitäytyvät siis tähän perinteiseen islamin tulkintaan, myöskin toimivat hyvin aktiivisesti ekstremistien uhkaa vastaan.
Aivan. Siellä, se on todella monimutkainen kuvio. Mehän ajattelemme usein, että nyt palataan pimeään keskiaikaan, jos verrataan kristinuskohistoriaa, että kun viedään esimerkiksi naisten oikeudet tai pannaan sharia-laki toimeen ja joen julmia rangaistuksia. Mutta perinteiset. Oliko se Muhammedin aika, sehän se oli tietysti taisteluaikaa, mutta oliko se loppujen lopuksi koko aika sekään taistelu? Eikö sielläkin ollut rauhallista jaksoa?
No tietysti me tiedämme kuitenkin aika suppeasti siitä, mitä tapahtui Muhammedin aika. Esimerkiksi Korani on loppujen lopuksi aika suppea aineistona historialliseen tulkintaan. Ja muuten historiallisia dokumentteja meillä on hyvin vähän siltä ajalta, että emme paljon siitä asiasta tiedä. Sen jälkeenhän sitten islamissa seurasi tällainen aika, jossa etsittiin suuntaa. Ja se kesti noin 200 vuotta ja sen jälkeen tämä konservatismi vakiinnutti asemansa. Ja tällä hetkellä on monia nimenomaan tällaisia liberaaleja muslimeja, jotka haaveilevat sitä, että saataisiin siitä 200 ensimmäisen vuosisadan aineistosta asioita uudelleen käyttöön. Siellä on niinkin vahvoja teemoja kuin, että järki on ilmoituksen yläpuolella ja ihmisellä on vapaa tahto, on osa islamin kehitystä ollut.
Kauhistuttavaa, että jos järkeä ruvettaisiin käyttämään uskon yläpuolella.
No joo.
Se on kristikunnan piirissä.
Joo, tätä tietysti voidaan kohdata muuallakin.
Niin, kyllä näin se on. Mutta se on tavallaan niin kuin islamin historia on vähän muistuttaa siinä kirkon historia, että syntyy traditio ja tietyt rakenteet ja ajattelutavat ja sitten ne ikään kuin rikastuvat sitten vuosisatoimittaa.
Loppujen lopuksi aika suppea niin aineisto. Kaikki se, mitä se pitäisi sisällä, on toki muslimeille tärkeä. Mutta kun islamissa tällainen ydinajatus on, että elämässä tärkeää olisi toteuttaa Muhammedin antamaa elämänmallia, niin kysymys on siitä, mistä löydetään sitten nämä.
Se malli.
Se malli, ja siitä on sitten olemassa erilaisia kertomuksia.
Kyllä, ja sehän ilmeisesti koko ajan tulee näitä uusia ikään kuin selittäjiä, myöskin jopa naisia on noussut esiin.
Kyllä, kyllä. Siis kun muslimille on tämä, niin sitä selittämässä on sitten näitä kertomuksia, joista käytetään arabiankielistä nimitystä hadith. Ja näitä on kymmeniä tuhansia, näitä kertomuksia. Ja aika harva pystyy hallitsemaan tämän koko aineiston. Ja tällainen konservatiivinenkin islam rakentuu sitten 4 eri koulukunnan varaan, joilla on sitten omat kokoelmat näistä Muhammediin liittyvistä kertomuksista, joita kerättiin 200 vuoden aikana. Ja ne ovat vähän toisenlaisia.
Kyllä.
Näiden kertomusten varassa.
Useinhan meillä, jotka emme ole islamin uskon piirissä, on semmoinen mielikuva, että islam on sitä, että kerrotaan leirinuotiolla tarinaa tietyllä tavalla. Mutta sekin voi olla liian pinnallinen käsitys.
Islamissa ja tämä usein unohdetaan. Eivät nämä islamilaiset opettajat ja johtajat ole, jos käyttäisin sanaa maallikko, vaan ne ovat saattaneet opiskella useita vuosia hyvinkin pätevien professoreiden johdolla. Ja nyt tämä konservatiivinen islam hyvin vahvasti rakentuu näiden yliopistojen ja oppilaitosten varaan. Eli kyllä ne ovat hyvin koulutettuja nämä imaamit eri puolilla leisti ottaen.
Hyvä. Nyt me pidämme pienen tauon. Seppo Rissasen kanssa jatketaan sitten.
Tapani Ruokanen.
Me jatkamme nyt Seppo Rissasen. Hän on islamin kiinnolla Afganistanin tapahtumia, mitä siellä nyt sitten tuleekaan. Sä oot opiskellut tätä islamin uskon sisältöä ja tunnet sen johtajia monia henkilökohtaisesti. Se taitaa olla vähän samalla tavalla sirpaloitunut uskonto kuin kristinuskokin, että on kaikenlaista porukkaa.
Kyllä, kyllä. Sen lisäksi, että on olemassa näitä, voisiko käyttää tuollaista sanaa uskon suuntia myöskin islamin sisällä, niin on myöskin sitten etnisiä eroavaisuuksia ja nämä vaikuttavat sitten jonkun koulukunnankin sisällä aika vahvasti. Jos ajatellaan esimerkiksi nyt Afganistanin tilannetta, niin siellä elää myöskin hyvin tanilainen perinne siitä, mitä islam on, ja se ei välttämättä istu sitten oikein muun islamilaisen maailman silmissä hyvältä näyttäväksi. Yksi tällainen esimerkki on burka, joka on siis
tämä naisten vaatteet.
Niin, pataanien käyttämä asu, ei se ole yleinen muualla islamilaisessa maassa. Tässä on yksi esimerkki.
Joo, se jollaisessa aikoinaan Suomen kuolleen valokuvaajat salakuljetettiin Afganistaniin. Vähän vaarallista puuhaa, mutta semmoista tapahtuu ja tapahtui. Kun ajattelet, otetaanpa nyt yksi tämmöinen, yksi sanapari, joka on paljon julkisuudessa ja voisi olla hyvä ehkä sanoa lyhyesti, meidänkin katselijoille, että mitä nyt?
Istu. Nämä kaksi islamilaista ryhmää, joka tapauksessa ovat eläneet aika lailla erillään toisistaan ja myöskin vihamielisenä toisillaan. Alun perin oli kysymys johtajuudesta, miten johtajuus sitten periytyy neljännen kalifin jälkeen, ja koska siinä oli jo sitten, heutui myöskin sitten erilaisia perinteitä siihen, mitä islamilla ymmärretään. On kysymys samasta uskonnosta, mutta ne eivät aivan hyvin ole yhteen sopivia kaikilta osilta. Sellainen, jos ajattelee näitä, miten ne näkyvät, on esimerkiksi se, että shialaisuus on selvästi hierarkisempaa, että se on selkeästi hierarkisesti johdettua. Sunnalaisuus sen sijaan saattaa vaikeampi
Iran on shialainen ja Irak on sunnalainen, vai?
Kaiken kaikkiaan Iran on shialainen valtaelimistöltään. Shialaisia on kaiken kaikkiaan vähemmistö muslimeista. Arabian niemimaalla on useammassa maassa kyllä shialaisia, Irakissa muun muassa, mutta enemmistö siellä on sunnalaisia.
Joo, ja sitten on kaikenlaisia muita, niin kuin Saudi-Arabiassa ja Libanonissa. Ja
kyllä, Syyriassa. Syyriassa ja
tuolla. Se on, kristinuskon ja islamisuudenhan on myös estain, että vai onko se yksinkertaistamista, Korani käskee tappamaan kristityt?
No, minä en tuollaista kyllä
lue
Koranista.
Omasta Koranista.
On islamin ja kristinuskon välisessä historiassa on kysymyksessä 1400 vuoden ajanjakso. Ja muslimit ovat eläneet yhdessä kristittyjen kanssa koko tämän ajan. Itse asiassa tänäkin päivänä vielä monissa Lähi-idän maissa on vanhat perinteiset ortodoksikirkot olemassa. Viimeiset parikymmentä vuotta sotilasoperaatiosta Irakissa, Afganistanissa, ja ovat joutuneet sitten emigroitumaan sieltä länteen, Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, mutta siellä on eletty vuosisadasta toiseen yhdessä. Noin Lähi-idästä käsin ja nimenomaan islamilaista näkökulmasta sitten länsimaat ja Eurooppa on jotakin muuta kuin nämä perinteiset ortodoksiset kirkot, joiden kanssa on totuttu elämään ihan rauhassa.
Rajaseudullahan lähetystyöntekijöihin on suhtauduttu sitten muslimiyhteisössä.
No, tunnen sekä sitä työtä, mitä on tehty Afganistanissa, että myöskin Pakistanissa. Se on ollut hyvin vahvasti keskittynyt humanitaariseen auttamiseen ja terveydenhoitotyöhön. Ja ajattelen Pakistania, siellä kumppani on aina ollut toimiminen paikallisen kumppanin kanssa, onko se sitten kirkko tai joku kansalaisjärjestö, ja toimitaan heidän ehdoillaan, koska he joutuvat kantamaan myöskin siellä sitten ne seuraukset, ovatpa ne hyviä, taikka jos sitten jotakin ikävyyksiä aiheutuu, niin se on sitten heidän kohtalonaan. Et on hyvin tärkeää ollut kuunnella heitä ja toimia heidän toivomustensa mukaan. Ja itse olen pitänyt kyllä tärkeänä sitä, että siellä missä esiintyy sitten väkivaltaa, niin siellä ei voi olla
siellä
sitten
ei
suomalaisia toimijoita. Ne seuraukset voivat olla hyvin, hyvin.
Elävät heimo elää niin kuin yli rajojen siellä.
Kyllä, molemmilla puolilla on pataneja.
Kyllä, kyllä. Miten sinun käsityksiisi, Seppo Rissanen, on vaikuttanut tämä käytännön tuntemus, kun olet oppinut tuntemaan näitä pataneita ja lähetystyön kautta sitten muslimeja siellä. Miten se sun henkilökohtaisen suhteen?
No, missä päin tahansa islamilaista maailmaa olen liikkunut, myöskin Pakistan ja Afganistan mukaan lukien, niin En minä ole koskaan kokenut ollakin tavalla näitä tilanteita. Minä mielelläni juttelen ihmisten kanssa ja yleensä tilanteet menevät ihan mukavasti, kun ryhtyy keskustelemaan ihmisten kanssa. Että
se riittää. Mutta semmoiset, kuitenkin olen ymmärtänyt, että esimerkiksi tämmöiset ajatukset, että kristityn saa tappaa, että eihän ne tyhjästä synny, kyllähän ne jostain tulee.
No, jos ajatellaan tätä...
Tai että kääntyminen kristinuskoon on kuolemanrangaistuksen.
Kyllä määrää rangaistavaksi pois kääntymisen.
Sharia-laki.
Mutta se väkivalta, joka on viime aikoina tullut esiin, niin se, sen taustana on ajatus näillä nimenomaan ekstremisteillä, että vihollisen tappaminen on sallittua. Hmm. Nyt kyllä myöskin konservatiivinen islam tuntee tämän, mutta se ymmärretään, että jos meitä vastaan toimitaan, puolustussota on sallittua. Näin se on ymmärrettävä. Mutta nämä ekstremistit tulkitsevat tätä toisella tavalla. He lähtevät siitä, että ne, jotka eivät, olivatpa heidän tappamisensa on sallittu. Myöskin muslimi. Tämä on muille muslimeille mahdoton ajatus.
Tässä tulee jotenkin semmoinen mieleen semmoinen vanha ystävä, yksi eversti, joka sanoi minulle, että emme me koskaan ole tappaneet venäläisiä, vain vihollisia.
Niin, tämän tähden juuri on tärkeää, että päästään näitä viholliskuvia poistamaan.
Aivan.
Että vaikka minä en haasta sitä hänen uskonnollisuuttaan.
Aivan. Eli semmoinen pieni maallistuminen, pieni sekularisaatio ajattelussa olisi poikaan.
Ei, minä ajattelen tämän toisin.
No kerro.
Koska silloin tämä toinen ihminen, joka on syvästi uskonnollinen ja hurskas, kokee sinut välittömästi vastustajia.
Viholliseksi, joo.
Minä en usko, että se toimii, eikä siihen ole syytä. Sieltä islamilaisesta keskustella uskosta, joka myöskin yhdistää. Luottamus Jumalaan. Se on kuitenkin sellainen asia, jonka voimme kokea molemmat riippumatta siitä, olemmeko muslimeita tai kristittyjä. Siitä on esimerkiksi helppo lähteä keskustelemaan. Tai mitä lähimmäisen rakastaminen merkitsee. Itse asiassa ei niin kovin kauan sitten hyvin suuri joukko merkittäviä islamilaisia opettajia lähetti kirjeen kristillisille kirkoille, jossa pääsanoma oli, että emmekö voisi yhdessä sopia siitä, että meille kaikille on tärkeintä uskoa Jumalaan ja rakastaa lähimmäistä.
Niin. Oliko se tämä muslimijohtajien kutsu dialogiin?
Kyllä. 2000. Kyllä.
Onko se johtanut mihinkään niin kuin konkretiaan? Jäikö se, niin kuin?
Kyllä. Nämä saivat vastauksia myöskin kirkoilta. Ja katolinen kirkko on ollut erittäin aktiivinen. Sillä on itse asiassa hyvin vanhatkin perinteet, jotka johtavat 1800-luvulle ja siellä lähteneeseen liikkeeseen, jossa haettiin tällaista kontaktia islamilaisiin oppimisiin. Puuttaa myöskin kuuntelijat, sekä muslimit että kristityt siitä, että tuo toinen ei ole vihollinen.
Tämä on muuten jännä, mitä kerrot siinä mielessä, että kun minä olen ulkomaan toimittajana ollut noilla alueilla ja tekemisissä muslimien kanssa, kun mä olen kertonut, että mä olin kristitty, uskova kristitty, niin ovi on auennut. Sittenhän me voimme keskustella. Meillä on sama kieli.
Kyllä.
Tämä on mun kokemukseni.
Kyllä, ja Koranissa itse asiassa.
Tämähän on tämä hyvän ja pahan ero kaiken kaikkiaan. Hiuksen hieno mahdollisuus on molempiin, niin kuin Hannah Arendt sanoi, että pahan arkipäiväisyys on se, sen takia paljastettava, että se voi olla missä vaan, missä me olemme arkipäiväisesti. Joo. Mutta sä oot Seppo Rissanen niin kuin myös tutkijana perehtynyt näihin kysymyksiin syvällisesti, niin miten tämä tutkimustyö on niin kuin vaikuttanut sun käsityksiisi islamista ja muslimeista ylipäänsä? Onko se tuonut lähemmäs vai onko se tehnyt kauhistuttavammaksi sen?
No, on helpompi ymmärtää toista, kun niin tietää asioiden taustat. Tietysti tämä tutkimustyö minulla liittyy sen selityn niistä asioista, että se on Jumalan ilmoitus, joka on tullut. Lopputulos on sama, löydämme niitä yhteisiä asioita, vaikka tulkitsemme sen vähän eri tavoin, että miten ne ovat näin muodostuneet yhteisiksi, mutta siellä on paljon enemmän sellaista, mistä voimme yhdessä keskustella kuin yleensä arvellaan.
Eli meidän täytyisi nyt, vai onko näin, lähettääkin teologin länsimaille?
Kristittyjä teologia, vaan myöskin islamilaisia. Siis kyllä minä haastaisin tähän uskontodialogiin. Minulla on itsellä hyviä kokemuksia siitä ja hedelmällisiä keskusteluja opineiden kanssa. Ja sillä tavalla voimme vakuuttaa muita ihmisiä, että tuo toinen ei ole vihollinen, vaan me voimme keskustella molemmille tärkeistä asioista yhdessä. Ja jos ajattelen nyt, minä olen varma, että se voi löytyä uskonnollisen dialogin kanssa. Ei ainoastaan kristittyjen ja jonkun Taliban liikkeen välillä, vaan sillä tavalla, että nimenomaan nämä myöskin muut islamilaiset piirit osallistuvat siihen ja heillähän on tahtoa siihen. Toivoisin, että myöskin nämä liberaalit pystyisivät olemaan siinä mukana, mutta voi olla, että se aika vielä jää odottamaan.
Hyvä. Me jatkamme hetken kuluttua. Pidämme nyt pienen mainostauon.
Tapani Ruokanen.
Jatkamme Seppo Rissasen kanssa. Voi oikeastaan ehkä nähdä jotain pieniä positiivisia merkkejä. Esimerkiksi Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa on nykyään myöskin islam läsnä ja islamista puhutaan. Ja se on yksi ongelma ilmeisesti ollut, että islamilla ei ole sillä tavalla semmoista teologiaa kuin mitä vaikka siellä on vielä.
Teologiallahan ymmärretään sitä, että uskon asioita ilmoituksen piiriin kuuluvia asioita halutaan ymmärtää filosofian
käsitteistä. Mutta onko se sallittua islamissa ollenkaan?
Tämä on se haaste, eli kuinka kauas voidaan mennä tällä tavalla. Islamin varhaisina vuosisatoina oli tällaisia oppineita, joista käytetään nimitystä mutakallimuun Suomen tai filosofiaan. Ja käyttivät niitä välineitä myöskin Koranin ymmärtämiseen.
Kyllä.
Tämä jäi sitten syrjään, mutta aina islamilaisessa oppineessa maailmassa on ollut niitä, jotka ovat perehtyneet myös vanhoja perinteisiä uskomuksia. Tällä hetkellä Euroopassa on aika paljon näitä, mutta myöskin monissa islamilaisissa maissa. Al-Azharin yliopisto Egyptissä on tietysti tällainen hyvin tärkeä. Se on vähän vaihdellut siinä, että milloin johtaja on vähän enemmän liberaali ja milloin enemmän konservatiivinen, mutta siellä muun muassa niin löytyy monenlaisia ajattelijoita. Ja Al-Azhar on hyvä esimerkki sellaisesta instituutiosta, joka ei koe kirkkoja vastustajinaan. Tässä seurasin äskettäin Al-Azharin yliopiston järjestämää seminaaria. Netissä aiheena oli, millä tavalla kohdataan ekstremismi. Ja hyvin näkyvällä paikalla siinä kokouksessa satojen hyppin, että ystäväni Jerusalemin nyt eläkkeelle jäänyt luterilainen piispa Muni Viunan on aikanaan ollut mukana tässä samassa seminaarissa.
Ajuk Muunan, joka puhuu suomea ja opiskelee.
Kyllä.
Kyllä.
Eli siellä on monenlaisia valmiuksia. Se on kaikkein korkeinta aivan yliopistotasoista islamin opetusta.
Oliko se niin, että juuri näissä vanhan islamin yliopistoissa myöskin tämä kreikkalainen sivistys säilyi ja välittyi sitten?
Tavallaan, että nämä mutasiliteeksi nimityt oppineet sitten joutuivat syrjäytetyiksi ja he jatkoivat sitten Iranissa ja Espanjassa. Averroiksen nimi on jämän valtasuntauksen ulkopuolelle, kyllä.
Kyllä. No, tämä on jännittävä historia ja kehityskulku, mutta kun ehkä uskaltaa sanoa, että kun länsimaiden kristityt ja lähinnä muslimit on kuitenkin saman Allahin, saman Jumalan lapsia ja sanovat inshallah deo volente, jos Jumala suo, niin pitäisikö se löytää sieltä kautta nyt sitten lopultakin se jonkunlainen kommunikaation mahdollisuus, kun sitä ei näköjään pyssyjen kautta löydy, ei suuntaan eikä toiseen.
Tämä on hyvä teema, jos niin aikanaan väitöskirjaa kirjoittaessani sellainen vahinko, että olin monistanut, silloin ei ollut vielä tietokoneita niin paljon käytössä, olin monistanut islamilaisten kristittyjen ja juutaksia seitsemäritellä. No, avasin ikkunan ja nämä paperit sitten lensivät ympäri huonetta ja minä kun en ollut merkinnyt, että kuka oli kirjoittanut mitäkin, niin en saanut niitä sitten kootuksi enää siihen pinoon, että tässä on muslimi, tässä on juutalainen, tässä on kristitty. Koska
henki puhalsi.
Henki puhalsi. Kyllä, sekaisin tämän asian, koska nämä olivat niin samanlaisia nämä määrittelyt, kun tulee sitten siinä, että miten sitten puhumme, minkälaisin termein Jumalasta. Me tunnemme tämän Allahu Akbar, Jumala on suurempi, ja tarkoittaa sitä, että emme puhua ja määritellä häntä sellaisilla käsitteillä, jotka liittyvät luotuuteen. Mm. Ja ovat inhimillisiä. Meille taas puhe isästä, pojasta ja hengestä on tärkeä. Ne ovat metaforia sen Jumalan olemassaolon ja Jumalan olemuksen määrittelemiseen. Mutta siinä on yksi sellainen aihe, johon liittyy myöskin Koranissa paljon aineistoa, että miten te sitten ymmärrätte tämän tekstin, jos emme voi puhua luotuuteen liittyvistä käsitteistä. Kyllä siellä löytyy tällaisia opineille mielenkiintoa ollut se teema. Niin siellä.
Mistä ei voi puhua siitä vain.
Itse asiassa myöskin kristillisen teologian historiassa on aikakausi juuri ennen Muhammedin syntyä. Käytetään nimitystä negatiivinen teologia. Joo. Eli ajateltiin, että voimme sanoa Jumalasta vain, mitä hän ei ole. Niin. Teemoja löytyy.
Se ymmärrys joidenkin oppineiden kesken varmasti voi löytyäkin, mutta miten sitten nämä villit, kouluttamattomat, lukutaidottomat joukot molemmin puolin. Niitä nyt ehkä on vähemmän enää kristikunnassa, mutta on sielläkin vielä. Mutta muslimien parissa kyllä on aika lailla paljon, jotka ovat puhtaasti tunteella mukana. Se ei paljon järkipäätä pakota.
Niin, uskonnolliset tunteet voivat olla joskus hyvin, hyvin voimakkaita. Kyllä. Uskonnosta koulutusta myöskään mullaheille, näille islamilaisille opettajille ja mä uskon, että tilanne voi rakentua toisenlaiseksi, mikäli he pystyvät sitten rakentamaan se oppinutta maailmaa, islamilaista maailmaa selittämään siellä. Se tulee kestämään ilman muuta useiden sukupolvien ajan, mutta en mä usko oikein, että siellä muuta tietä nimenomaan islamin parissa on.
Mä huomasin sen jo pari sukupolvea sitten, kun tein juttua sieltä Neuvostoliiton miehityksen aikaa, että lehtimiehen kanssa jutteli islamilaisen yliopiston professori. Mutta sitten et sä oikeastaan, kun et puhunut paikallista kieltä, niin päässyt muuta kuin valokuvaan näiden taistelijoiden kanssa. Niin. Että se on niin kuin se, okei, no se on tietysti poikkeustilanne toimittajan. Ihmisiä, jotka menevät asekädessä ja ajattelevat, että siellä on ratkaisu. Mutta nyt he ovat suurissa vaikeuksissa sen takia, että eiväthän he voi tappaa koko omaa kansansa, joka on eri mieltä.
Ei, heidän on ennen pitkään valittava rauhanomainen tie, se on aivan selvä.
Ja siinä vallan tavoittelijat ovat poissa ja myöskin niiden yhteistyökumppanit.
Niin, kyllä heidän on itse löydettävä tie siihen, miten esimerkiksi naisten oikeudet voidaan toteuttaa. Ja ne on löydettävä islamin sisältä ne ainekset siihen. Ei se voi olla vain sellaista, että se on jotakin länsimaista tuotua. On ihan selvää, että näiden 20 vuoden aikana sinne varsinkin naisten pariin on jäänyt hyvin vahva kaipuu pakosta edessä.
Nythän jo nyt näiden päivien aikana on, tämän Kabulin valtaamisen jälkeen on ruvennut tulemaan pieniä signaaleja siitä, että esimerkiksi naiset ovat olleet mielenosoituksissa. Mm-hmm. Tosin ne on aika väkivaltaisesti nujerrettu, mutta ei nyt suoraan ole ammuttu mielenosoittajia. Ilmaan on ammuttu.
Niin. Mutta ratkaisuja on pakko löytää. Naisia on vähintään puolet.
Niin, niitä on puolet. Joo.
Kaikkia.
Kyllä. Joo, ja se on tällä hetkellä, se alkaa olla todennäköisesti se fiksumpi puoli, koska ne on käyneet koulua niin. 20 vuotta.
Niin. Mm-hmm.
Ja tuota, se on, miten sitten käy näiden perheiden, jossa on koulutettuja naisia. Ja aika kun siihen sinusta, Seppo Rissanen, niin kuin islamissa joku selitys, että sieltä ei ole löytynyt tämmöistä kansallista yhtenäisyyttä, vaan onko se vain pelkästään sitä, että se on vielä niin heimoyhteiskunta, että sieltä puuttuvat nämä kansalliset rakenteet, kokonaan hallinto.
Näin se on. Ne ovat hyvin erilaisia nämä etniset ryhmät. Taustaltaan puhuvat eri kieliä, on erilaisia löytää sitä yhteistä säveltä. Ja ne on väistämätöntä minun mielestäni, että siellä täytyy sallia jonkinlaista autonomiaa, jos rauhanomainen kehitys halutaan turvata.
Mutta kerro nyt vähän tuosta sharia-laista, koska se tuntuu monien tämmöisten länsimaisten maalikkojen korvissa, että se on niinku semmoinen aika paha juttu. Käsi poikki, jos varastat, ja henki pois, jos teet aika lievänkin rikoksen.
Sharia on aika moniselitteinen kokonaisuus.
No selitän nyt vähän sitä.
Joskus näin sellaisen on valtava aineisto ja hyvin paljon riippuu siitä tulkitsijasta, eli islamilaista oppineesta, minkälainen on hänen käsityksensä, minkälaisen opetuksen hän on saanut ja miten hän haluaa ymmärtää elämää. Sieltä löytyy hyvin erilaista aineista ihmisille opastukseksi, sillä islamilaisessa, tässä konservatiivisessa islamissa on suljettu pois tällainen itsenäisen päättelyn mahdollisuus. Eli sinä et voi itse, muslimi on sitten velvoitettu seuraamaan näitä.
Tähänkö se perustuu, että siellä on esimerkiksi, niin kuin Iranissa on, ja ilmeisesti nyt tulee Afganistani, tänne uskon oppinut kaiken poliittisen koneista yläpuolella?
Kyllä. Näitä on kahdenlaisia, siis voi olla tällainen imami, joka tulkitsee, ja sitten on tämmöinen suuren ratkaisen tapaan liittyviä kysymyksiä, ja ne ovat sitten hyvin sitovia niille, jotka elävät sen koneiston alaisuudessa, joka antaa nämä ratkaisunsa. Mehän tunnemme tämän käsitteen fatva. Se on aika
kirous.
Aika rajoittuneessa merkityksessä, mutta sillä tarkoitetaan tällaista oppineen arvovaltaista ratkaisua jossakin asiassa, joka on sitten sitova muslimeille.
No, aivan, se ei ole pelkästään näitä kuolemantuomioita kirjailijoille jaetaan. Joo.
Se on niin kuin, se voi olla hyvin monenlainen.
Monella lännessä.
Sharia on yhteensovittamaton länsimaisen niin. Oikeuskäsityksen kanssa. Se on aivan selvä. Ja siinä sitten onkin aikamoinen selvittäminen esimerkiksi Euroopassa elävillä islamilaisilla yhteisöillä, miten nämä sovitetaan käytännön elämässä.
Aivan. Ei tämä nyt ihan helpolta vaikuta. Kyinen pelto on kynnettävänä.
Ei, ja minä rohkaisen kyllä niitä, joilla on vähänkin halua lähteä opiskelemaan näitä asioita riittävän syvällisesti sekä kristillisen teologian näkökulmasta, että täällä jatkossakin. Ja kristityt ja muslimit olemme yli puolet maailman väestöstä yhteensä.
Kiitos Seppo Rissanen ja kiitos teille hyvät ihmiset. Tässä tuli vähän nyt evästyksiä. Ehkä olen jo vähän liian vanha lähtemään opiskelemaan islamia, mutta kehotus oli selvä. Kiitos siitä.